Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24 og søndag formiddag fra 10 til 12, hvor vi også sender på dansk. Så sender vi søndag aften, eller rettere søndag eftermiddag fra 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og så er der et link, der hedder internetradio. Hvis du har kommentarer eller emner til forslag til emner til udsendelse, så har vi en mailadresse, som vi vil være glade for, at du benytter, og den hedder info@radioshalom.dk. Det er så indledningen til dagens aften. God aften og velkommen. I aften har vi to ting på vores udsendelse. Vi starter med, at Bent Leksner fortæller lidt om Pesach på en anden måde, end vi er vant til at høre det. Men meget interessant, hvor han fortæller om Pesachs oprindelse på en helt ny måde. Efter ham har vi en samtale med Stefan Isaac om en konference, der havde til formål at drøfte om, hvordan seniorarbejdet i Mosaisk Trossamfund kan organiseres og drives, og også lidt om, hvordan det var at være formand for Mosaisk Trossamfund og hans tid der.
Pesach, og det vil jeg gøre. Og jeg vil godt sige noget omkring ikke så meget sæder aften og den slags ting, men måske lidt omkring hele den historie, som ligger bag Pesach. Fordi vi ved jo godt, vi kender historien, vi ved, at israelitterne, det kalder vi dem, jøderne, det bliver vi faktisk meget senere. Der er nogen, der har det. Det er lidt svært at finde ud af, hvornår bliver vi egentlig kaldt jøder, og hvornår bliver vi kaldt israelitter. Og journalister, de tror vi er israelere. Israelere, ja. Det er jo statsborgere i staten Israel, og har ikke spor med israelitter og jøder. Og der er det nok sådan, at man må sige, at vi bliver først betegnet som jøder, bliver vi faktisk meget sent i den jødiske historie. Når vi taler om ideen om Bibelen. Nu kommer Jonas. Jonas, ved du hvad, vi skal også, du har listen over deltagere for i dag. Ja. Israelitter, det bruger vi hele perioden, når vi taler om den første bibelske tid, og faktisk er første gang, bortset fra et enkelt antydning, så er det første gang, vi hører om jøder. Det er faktisk i Purim-historien, hvor vi siger, Ish Yehudi Hayabe Shushana Bira Vusmor Mordechai. Det er første gang, vi bruger ordet Yehudi, altså jøde, omkring det her, om vort folk. Så i den periode, vi nu taler om, der er det israelitterne. Og israelitterne, det ved vi, de var kommet til Egypten. Og vi ved også, hvordan de var kommet, for vi har en ret interessant måde at se på tingene på. Hvis vi for eksempel konstaterer, at Abraham, han bliver lovet, at han skal have det forjættede land. Gud vil vise ham et land. Men siger Gud sammen til Abraham, men du skal vide, at dine efterkommere først skal igennem en periode på 430 år, hvor de skal være slaver i et fremmed land.
Hvordan kommer man til de 430 år?
Og øjeblik, sådan siger Gud til Abraham. Hvad sker der så? Ja, så sker der jo det, at nu skal vi jo have på en eller anden måde, hvis vi skal forstå det, så skal vi jo have israelitterne til at blive fremmed i et fremmed land. Og hvordan får vi det? Det får vi jo igennem Josefs historie. Og der er det jo meget skægt at se, hvordan det har udviklet sig. I husker, hvad der sker. Der sker det, at Josef bliver solgt til Egypten. Og fordi han bliver solgt til Egypten, så får vi hele historien om Josef, som jo ender med, at Josef bliver den store mand, og han kan så invitere til sidst brødrene og sin far til Egypten, og på den måde får vi flyttet israelitterne, altså Jakob og hans efterkommere, fra Kanaans land og til Egypten. Jeg plejer at more mig lidt med at prøve at se på, hvordan er det, hvad er det, der sker, når Josef bliver solgt til Egypten? Jo, der sker det, at Josef bliver sendt ud af Jakob. Brødrene, de passer markerne. Og så fortælles det i Torah, at Jakob beslutter, at han vil sende Josef ud, og Josef skal se, hvordan brødrene har det. I skal forestille jer, at det her, det er beduiner, og der er lange veje at komme ud. Man kommer ikke i kontakt med hinanden hver dag, eller bare hver anden dag. Så Jakob havde en idé i, at han sagde til Josef, ved du hvad, nu skal du gå ud og se, hvordan har dine brødre det. Og så sker der noget meget mærkeligt. Toraen fortæller, at Josef kan ikke finde brødrene. Men, og hvad sker der så? Der sker det, at Josef møder en mand ude i ørkenen. Og manden ved, hvor brødrene er henne. Og fordi Josef møder manden, så er Josef i stand til at finde brødrene. Og Josef kommer ud til brødrene, og brødrene kan lægge planer om først at slå ham ihjel og senere sælge ham til Egypten. Og jeg plejer altid at sige, hvad var der sket, hvis Josef ikke havde fundet manden? Ja, så var der formodentlig sket det, at Josef var gået tilbage igen hjem til Jakob og sagt, ved du hvad, jeg kunne ikke finde brødrene. Og så ville hele historien ikke have kunne udvikle sig, som den gør. Så vi må sige, at alt det, den form for bibelhistorie, den har på en eller anden måde en guddommelig styring. Gud styrer. Indimellem kan vi synes, at det er en underlig måde at gøre tingene på, men Gud styrer. Og det vil sige, at Gud bevirker, at Josef bliver solgt til Egypten. Gud bevirker, at det ender med, at han bliver en stor mand. Gud bevirker, at han til sidst kan invitere Jakob og brødrene op til at bo sig i Egypten. Og bo i Egypten. Og nu bor de i Egypten. Og vi hører så om, hvorledes, at de har det fantastisk. Her er en jøde, der er blevet statsminister i et fremmed land. Og alt går godt. De formerer sig. Toraen taler om, at alle jødiske kvinder fik sekslinger på det tidspunkt. Så der var virkelig gang i den, og folket formerede sig. Men så kommer der en ny farao. Og denne nye farao, han oplever, at jøderne er et problematisk folk, og begynder med slaveriet, og på den måde kender vi så til, hvorledes at slaveriet begynder, hvorledes at Moses bliver født, hvorledes at Moses får til opgave at føre jøderne ud, hvorledes at plagerne rammer israelitterne, hvorledes at de kommer ud af Egypten, kommer til havet, bliver befriet, kommer over på den anden side af havet, og efter at de har er kommet over havet, så kommer de til Sinai bjerg. Vi får så lovgivningen på Sinai bjerg, Guds åbenbaring over for Moses. Vi får samtidig også guldkalven. Altså israelitterne danser omkring guldkalven. Gud bliver vred og siger, alle dem, der har været med til det her, de skal ikke have lov til at komme ind i Israel. Og derfor vandrer de i ørkenen i alt i 40 år. Det er sådan set baggrunden for Pesach.
Men hvor kom det de 430
år? Øjeblik. Nu kommer det. Se, det der så man først og fremmest skal jo spørge sig selv, det er dels med det udgangspunkt, så får vi befalingen i Toraen om, at vi skal holde Pesach. Vi må ikke spise chametz, vi skal kun spise matzah, der er Pesach-offring og alt muligt. Og så spørger du, lærer, hvad med årene? Og det viser sig faktisk, at de er ikke 430 år i slaveri. De er kun 210 år. Og så siger man, hvordan kan det ske? Og svaret, det rabbinske svar er, at de 210 år var så svære at gennemgå, at det svarede, at Gud beregnede det til at være 430 år. Og hvis man vil, så kan man regne ud, hvornår de 210 år er. Hvornår de beregnes af, det kan man nøjagtigt finde ud af. Men det vil sige, at du har ret i, at faktisk ender det ikke med, sådan som Gud har planlagt, at de er slaver i 430 år. De er kun slaver kun i 210 år, men slaveriet er ganske voldsomt. Sådan er det. Det, der nu er spørgsmålet, det er, hvem holder Pesach første gang? Hvilken generation holder Pesach første gang? Og det er jo så det spørgsmål, som man kan stille sig. Fordi vi hører om den generation, der går ud af Egypten, selve den nat, ja, de holder jo Pesach, fordi de spiser ikke har mad, de kommer ud med matzah, men hvad med bagefter? Hvad med året efter? Holdt de også Pesach året efter? Og der siger man, at den første årsdag, altså året efter, at de er kommet ud af Egypten, der har vi faktisk en kilde, der siger, fra 4. Mosebog, der siger, at ud af den første måned af det andet år, blev det fastsat en tid i overensstemmelse med alle anordninger og forskrifter for den. Og det vil sige, at vi har en kilde i Bibelen, der siger, at året efter havde de allerede etableret en fest, som tager baggrund i Pesach-forskrifterne. Der står ikke noget om, hvordan de holder festen, men vi må gå ud fra, at der allerede på det tidspunkt har været en idé om det, blandt andet altså det her med, de har formodentlig allerede på det tidspunkt ikke spist andet end matzah, fordi det står allerede i Toraen fra den første år. Så det har vi en meget god ting omkring. Men der er et problem omkring dette at fejre Pesach i ørkenen. Er det okay? Dejligt. Og det er, at i 4. Mosebog, hvor det omtales, Pesach-festen omtales, der står der utryggeligt, at det, man kunne kun deltage i Pesach-festen som mand, hvis man var omskåret. Det vil sige, at uomskårende, de kunne ikke deltage i Pesach-festen. Det var den ene ting. Øjeblik, øjeblik. Du er altid nede under. Hvad kan du ikke vente et øjeblik? Der var også nogle af dem, som hvis man var uren, og man kunne være uren, rituelt uren kunne man være, hvis man for eksempel for koranitternes vedkommende, hvis man havde beskæftiget sig med en død, hvis man havde haft sygdomme, som gjorde en religiøst uren, så kunne man ikke holde Pesach-festen. Hvad gjorde man så? Så indstiftede man en anden Pesach. Og det vil sige, at i 4. Mosebog står der omtalt, at den, hvis man ikke kunne holde den første, den rigtige Pesach, så kunne man holde Pesach den 15. i måneden bagefter. Altså ikke i Nisan måned, men i Iyar måned. Og den lille Pesach, den er faktisk omtalt allerede i vores Talmud, hvor der står, at der kunne man i princippet holde Pesach, præcis som man gjorde i Nisan måned, for dem, der ikke havde kunne være med i første omgang. Det mærkelige ved er, at vi har altså en beretning om, at man holdt Pesach det første år, efter man er gået ud af Egypten. Men så har vi ingen fortællinger længere. Og de fleste mener, at herefter bliver der slet ikke holdt Pesach. Det er jo fantastisk, at vi lægger så meget vægt på Pesach-festen, og vi konstaterer, at man har formodentlig slet ikke holdt Pesach i resten af tiden i ørkenen. Hvor ved vi det fra? Det ved vi, fordi da israelitterne, efter at de har vandret i ørkenen, kommer ind i det forjættede land. Josva bringer israelitterne ind og erobrer Israel. Så står der, at efter at Josva havde erobret og kommet over Jordan, gik han i gang med at omskære folket. Og derefter lå israelitterne i lejr, og de fejrede Pesach på den 14. dag i måneden om aftenen på Jerikos sletter. Det vil sige, at vi har faktisk her et bibelsk citat, der siger, og det er noget, vi kender andre steder fra, man har ikke omskåret drengene i hele perioden, mens man har vandret ude i ørkenen. Det vil sige, de er blevet omskåret formodentlig i Egypten, og man har holdt Pesach det første år, efter man kom ud af Egypten, men de derefter 39 år har man ikke omskåret. Og det er nogle af dem, rabbinerne forklarer, at det var der ikke noget mærkeligt i. Fordi man var ude i ørkenen, og ofte vandrede man jo fra sted til sted, og man kunne ikke risikere, at der var nogen, der ikke kunne komme med i lejren, på grund af, at de skulle hele med deres sår og sådan noget. Så man simpelthen afskar. Nej, det er dårlige ord, når man taler om omskærelse. Men at man sagde, vi annullerer den lovgivning omkring omskærelse. Så hvornår bliver de omskåret? Det bliver de, når vi kommer ind i Eretz Israel. Altså, Josua sørger for, at det bliver omskåret. Og hermed konstaterer vi så, at nu fejres Pesach-festen igen. Fordi det, så de, der kommer ind i, så fejrer de Pesach-festen igen. Så det er en tydelig hentydning til, at man formodentlig ikke har holdt det i ørkenen, men man så holdt det så igen i Josvas tid. Så har vi igen et nyt problem, fordi så har vi ingen beretninger omkring, at man holder Pesach. Og I skal forstå, at det er selvfølgelig underligt. Når der ingen beretninger er, så er det tilsyneladende, som om det har ikke været interessant. Vi andre fortæller jo masser om, hvordan vi holder Pesach, hvor vi holder Pesach og alt det der. Og en Pesach er så vigtig, så det er slet ikke omtalt. Så det vi har, det er faktisk først meget senere i kong Hiskiahus tid. Og så taler vi om en periode efter kongerne. Hvis vi nu holder sådan nogenlunde fast i perioden der, så siger vi, at Moses kom ind i landet sådan omkring de år 1200. Vi taler selvfølgelig omkring år før, hvor tidsregning år før år 0. Og så bliver landet erobret. Vi får først en periode med dommere, så får vi en periode med de store konger, nemlig Saul, David og Salomon. Og så kommer der et rige. Israel bliver splittet i konfrontationer, nordriget og sydriget. Og så først i 726, altså cirka 200 år efter, at kong David og kong Salomon er levet, der hører vi om, hvordan at kong Hiskiahu, han genindvidede templet. Og vi taler selvfølgelig her om det første tempel, som Salomon havde bygget. Det er han nu genindvidet. Og der ved vi så, at Hiskiahu, han er kendt til, at Pesach skulle fejres, men at man var bange for, at der var ikke nok præster, altså koranitter, som kunne varetage slagtningen. Fordi I skal huske på, at dette her var en kæmpe fest. Alle jøder skulle deltage i Pesach-festen, og man skulle deltage i Pesach-offret. Og man var simpelthen bange for, at der var ikke nok, der kunne deltage i denne, et koranitter, der kunne varetage det, så man flyttede noget af festen til den anden måned, ligesom vi hørte om før, at når der ikke var mulighed for, at folk kunne fejre det i Nisan måned, så kunne man fejre det i Iyar måned. Og vi har et konkret citat for, hvordan fejrede man det så på kong Hiskiahus tid, nemlig det fortælles, at en menneskeskare trængtes i templet. De israelitter var til stede i Jerusalem, fejrede det usyrede brøds fest i 7 dage i glæde, og levitterne og præsterne lovpriste Herren dag for dag, syngende med instrumentklang for Herren. Og der har vi så et klart bevis for, at her igen er genoptaget ideen om at fejre Pesach. Og så sker der noget. Det ser ud som om Pesach-festen går i glemmebogen. Ikke et ord om Pesach-fest i de næste 100 af år. Først i cirka 1500 år efter, så hører vi, at kong Josias, han renser templet. Og ved den lejlighed, der gør man et fantastisk fund. Man fortæller, at han finder en Torarulle. Og en Torarulle, som man mener har tilhørt de tidligere kohanitter, som så har gemt den. Og den har været væk. Man har ikke kendt noget om det. Og den opdagelse, at man finder en Torarulle, gør, at kong Josias beslutter, at nu må man samle folket og begynde at læse op af Toraen. Og vi ved faktisk, hvornår denne her begivenhed er foregået. Kong Josias finder en Torarulle og indkalder folket. Og nu skal I bare høre. For her står i Kronikernes bog, som er en del af Bibelen, og Josias beredte Pesach for Herren i Jerusalem, og de slagtede Pesach-offret på den 14. dag i den første måned. Og spørgsmålet er, hvor mange israelitter var der på det tidspunkt? Hvis alle skulle have del i Pesach-offret, må det jo have været en fantastisk mange dyr. Og det ved man faktisk. Vi har nogle overleveringer, der siger, at kongen alene bragte ind til templet 30.000 får. Og vi ved, at man havde en tradition om, at der gik cirka 10 personer på et får. Og det vil sige, at der har været cirka 300.000 mennesker, der har fejret Pesach det år i Jerusalem. Det må jeg sige, det er der. Og det har vi altså et vidnesbyrd om, at, og det er ikke så mærkeligt, at i Bibelen står der, at ingen havde erindring om, at der nogensinde var fejret en Pesachfest som denne her. Så vi har en fornemmelse af, at Pesachfesten har været godt glemt og godt gemt væk igennem en lang periode, og så kommer den ind i kong Josias tid, og der får vi Pesachfesten igen. Så sker der jo det, at templet bliver ødelagt. Og vi ved, hvorledes at mange af jøderne bliver bragt til Babylon. Vi ved, hvordan vi kender til ideen om, at de sidder ved Babylons floder og græder over tabet af Jerusalem. Men det var jo ikke længere end 50 år, så får de lov til at vende tilbage. Og nogle af dem vender tilbage til Jerusalem, og de kohanitterne er nu i stand til igen foretage offertjenesten, men templet er jo ikke klart endnu, fordi de begynder først at bygge templet cirka 50 år efter, at de vender tilbage til Jerusalem. Så der går noget tid, før at det egentlig kan Pesachfesten kan gå tilbage til ideen om, at man offrer. Men der sidder jo masser af jøder i Babylon. Og for første gang har vi nu en situation, hvor jøder ikke kan have Pesach-offret, ikke kan deltage i måltid til Pesach-offret. Og så må de jo prøve at lave en anden form for Pesach. Og på den måde, der får vi faktisk ind som udgangspunkt den første del af den Pesach, som vi kender i dag. Og det ved vi, fordi vi har en kilde, som ikke er en bibelsk kilde. Måske bare høre. Det er en kilde, som fortæller om, at der var en hærfører, der hed Darius. Darius havde en stor legion af jødiske soldater. Og nu skal I bare høre, hvad de jødiske soldater fik besked på. I det år, det femte under kong Darius, blev der sendt bud fra kongen, hvor det blev sagt: sørg for Pesach til den jødiske garnison. Tæl i henhold hertil 14 dage ind i måneden Nisan, og fra den 15. til den 21. Nisan er det 7 dage med usyret brød. Vær omhyggelig med dette. Sørg for, at der ikke bliver gjort arbejde den 15. og den 21. Nisan. Der må ikke drikkes øl eller spises noget som helst gæret. Fra solnedgang den 15. ind til den 21. Nisan er det 7 dage, og her må ikke findes noget gæret hos jer. I må ikke have det i jeres boliger, men pak det væk. Sørg for, at dette bliver gjort, som kong Darius har befalet. Fantastisk, at vi har her en kilde, der fortæller, hvorledes kongen har givet besked til den jødiske garnison om, at de skulle holde Pesach. Og vi har endnu et dokument, som er skrevet af en jødisk soldat til hans ven. Men lyt, hvad han skriver. Han skriver: til Josiah, fred være med dig. Jeg vil bede dig så meget om at tage dig af børnene, indtil Achtav kommer. Lad dem endelig ikke spise af fremmed mad. Skriv til mig og fortæl, når du fejrer Pesach, og lad mig få besked om, hvordan det går børnene. Og det vil sige, at vi har faktisk her en meget klar information om, at jøderne i Babylon, de har altså holdt Pesach. Selv soldaterne, der har været udsendt af kongen, har holdt Pesach. Og det er så basis for den Pesach, vi får i dag. Og så er det klart, at med anden tempels genindvielse, som jo foregår omkring 538-536 før vores tidsregning indvielse i 516, så får vi igen et tempel, vi får koranitterne, der igen kan ofre, og vi får en tradition om, hvorledes vi begynder at lægge normer ind i selve sætteaften, sådan som vi kender den til i dag. Og mange af de ting, som vi gør i dag, det er ting, som vi allerede har på det tidspunkt i Talmuds tid, eller i Mishnah-tiden, der ved vi nøjagtigt, der var de fire spørgsmål, der var ideen om sætterfaget, der var fortællingen om, at faren skulle fortælle børnene omkring det, børnene skulle spørge. Alle disse ting, som er en vigtig del af vores sætteraften i dag, de ligger faktisk allerede tilbage i den talmudiske tid. Så det var lidt omkring Pesach, lidt andet end... Ja, nogen vil spørge om noget?
ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך ההגדה חכם וגם ראש הגדול וזה שלא ידע לשאול חכם וגם ראש הגדול וזה שלא ידע לשאול וכשארבעת האחים יצאו לנו בדרכים מיד מכל ארבע רוחות, פרחים הגיעו וברכות. מיד מכל ארבע רוחות, פרחים הגיעו וברכות. פגש חכם בחכמה, אהב התמת התמימה, והרשע בתו אישה, תפס משעת איומה. והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה וזה שלא ידע לשאול לקח את היפה מכל שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה לאן הובילו הדרכים, היכן ארבעת האחים? בשיר שלנו ידידיי, אסור לשאול יותר מדי. בשיר שלנו ידידיי, אסור לשאול יותר מדי.
Goddag, Stefan Isak, og tak fordi du vil komme ned i Radio Shalom og fortælle lidt forskelligt, dels om en seniorkonference, der har været, dels om dit liv som formand for Mosaisk Trossamfund, og hvad vi nu ellers finder på undervejs. Sammen med mig sidder Ruth Eisen, som vi håber at kunne knytte til os i Radio Shalom fremover. Så hvis I hører en stemme, I ikke kender, så er det Ruth. Men først og fremmest, så er du afgået fra... repræsentantskabet som formand for Mosaisk Trossamfund. Og i den kapacitet har du også været i Mosaisk Trossamfunds ældrecenter, hvor du fortalte om en konference, der var om, hvordan seniorarbejdet i Mosaisk Trossamfund kan organiseres og drives fremover. Og skal vi starte med at høre lidt om det?
Det kan vi godt. Tak fordi I ville se mig. Det er en fornøjelse at være her. Det er ikke første gang, men det er hyggeligt hver gang. Denne seniorkonference, den var arrangeret af det medlem af repræsentantskabet, som er ansvarlig for senioraktiviteter, og det er John Dessauer, som ledede dette møde, hvor til alle foreninger i trossamfundet var inviteret, og en stor del af dem mødte op. De var interesserede, Og for at se, hvad man kan gøre, dels for at få ældreklubben, som vi nu kalder seniorklubben, til at blive udvidet, fordi der er jo tale om, at Københavns Kommune yder kun tilskud til de medlemmer, der er fra Københavns Kommune, der bor i Københavns Kommune, og de andre storstadskommuner eller hovedstadskommuner yder ikke så forfærdeligt med tilskud. Så det er også et økonomisk spørgsmål, og der skal faktisk en lidt større mødefrekvens til, end det vi har haft indtil nu. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at Nye Kongensgade er jo solgt, og vi skal have et menighedshus op at stå på synagogegrunden i Krystalgade i stedet for Meyers Minde, og det skulle vi gerne have i de første måneder af 2010. 2011, ja. Faktisk skulle det kunne nås, det skulle gerne være færdigt 31.12.2010. I mellemtiden har vi jo fået det pragtfulde plejehjem, det Borgercenteret, som er hypermoderne og meget lækkert. Og det var kommunens mening og helt klar plan, at ældre aktiviteter, som ikke nødvendigvis hang sammen med administrationen af det Borgercenter, men ældre aktiviteter inden for trosamfundet, at de skulle foregå derude. Og derude, det er faktisk ikke så langt. Det ligger meget centralt, sådan set ved Vibenshus Runddel. Der er et lokale, der dels fungerer som synagoge om lørdagen, fredag aften, lørdag og helligdage. Og så er det jo et meget fint og godt lokale til aktiviteter for seniorklubben. Og der har været lidt modvilje fra medlemmernes side, men jeg tror, at de fleste, der var derude til Purimfesten, som samlede vist nok 100 mennesker, at de kunne se det Borgercenters kvaliteter og hvilke muligheder, der ligger. Væsentligt større muligheder end i Krystalgade, væsentligt lysere, væsentligt venligere, og jeg er sikker på, at aktiviteterne, som starter der 1. september i år, altså 2009, at man vil have stor glæde af lokaliteterne og omgivelserne.
Nu sagde du Krystalgade, du mente Nye Kongensgade.
Undskyld, jeg mente Nye Kongensgade, ja.
Fordi et af spørgsmålene bliver nemlig også, om man kommer til at flytte tilbage til det nye hus i bag synagogen senere hen. Men det kan vi komme ind på sidenhen.
Det ligger ikke i planerne.
Det gør det
lige nu, nej. Nå. Men til gengæld kan der jo afholdes arrangementer derinde under alle omstændigheder.
Ja.
Men jeg tror nok, at den faste station, rent generelt, hvis der skal være aktivitet 2-3 gange om ugen, jeg tror, der er 3 gange om ugen nu, ikke?
Ja.
At det skal foregå i det borgercenter. Så kan man lave arrangementer i et nye bygning til sin tid, ikke? Fordi der er god plads.
Ja.
Eller der bliver god plads. Så selve konferencen gik ud på, hvordan, altså det der var problemet, eller det der er problemet, det er, at der er for få, der er tilmeldt sig. Og det vil sige, at omkostningen per person, hvis man skal snakke om sådan noget, den bliver meget høj. Nu yder kommunen tilskud til husleje og til forskellige ting, og trosamfundet betaler også en del. Og jeg tror, at hvis ikke man ville have, altså det, faktisk, hvis ikke kommunen havde givet tilskud, hvad de har gjort på dispensation, så var omkostningen for, at 13-14 mennesker mødes 3 gange om ugen, være sådan noget som 475.000 for trosamfundet. Nu prøver vi altså på at lave det på en helt klar og fornuftig måde, og med aktiviteter, som kan interessere. Og ved seniorkonferencen, der var blandt andet sundheds- og omsorgsborgmester Mogens Lundborg, som trosamfundet og ældreadministrationen har et meget fint forhold til, og han holdt en flot tale, hvor han håbede på, at tingene ville glide på en fin måde, og han ville i hvert fald gøre sig til at hjælpe. Man havde også en Karl Ejner Jørgensen, som er formand for et ældrecenter på Østerbro, væsentligt større end det, vi kan møde frem med. En fantastisk mand, der arbejder fra 8 om morgenen til 8 om aftenen frivilligt, og han var på udgang fra hospitalet, han er 81 år, og holdt, han var næsten ikke til at stoppe, fordi han skulle fortælle alle de ting, som dels der var i gang sat, og de ting, der var mulighed for at kunne gøre i det center, og det oversteg selvfølgelig vores egne muligheder, men lidt inspiration fik man af hans meget engagerede fortælling om det dagcenter. Så sådan ligger det. Ja, man blev enige om at lave et udvalg, som man jo altid bliver, som skulle gå i detaljer med den her sag og komme med forslag, og selvfølgelig er der også meningen, at der skal være brugerrepræsentanter i det udvalg. Det har jeg spurgt om, og det er også blevet bekræftet. Det fremkom ikke ved selve konferencen, men sådan bliver det.
Mm-hmm. Så det vil jeg bestemme. Hvor langt har man nået med det udvalg? Det er ikke nedsat endnu, vel?
Jeg mener, det er nedsat. Men jeg tror, altså det kan godt være, at det er nedsat med de personer, som trosamfundet skal i udvalg. Men jeg tror ikke, det er fuldført. Og jeg mener ikke, det ved du selv bedst, at man har fået repræsentanter fra brugergruppen. Nej. Altså, jeg tror ikke, der sker noget før efter Pesach.
Nej.
Når jeg skal være helt ærlig.
Nej, det er nok ikke.
Du sagde på et tidspunkt, at man overvejer aktiviteter, som kan interessere. Har man defineret, hvilken målgruppe, eller er der en målgruppe for de personer, der skal bruge aktivitetscentret?
Nej, altså vi håber jo på, at målgruppen, eller at deltagerantallet bliver større. Altså du har mange forskellige aktiviteter, men hvis kun der møder en 14-15 mennesker til at fordele over 3-4 aktiviteter, så er det jo lidt svært, ikke? Så der skulle gerne være lidt flere, skal vi sige, måske 18-20 stykker, hvis det kan lade sig gøre, ikke? Og så har man altså forskellige former for, nu står der for eksempel ham der fra Nabo Østerbro, han kom med nogle eksempler, som hed maling på lærred og porcelæn. Det ved jeg ikke, om det er interessant, det er muligt, det er. Der er studiekredse, det er altid interessant, hvis man finder emner, som kan finde interesse, ikke? Der er EDB, altså computerteknik.
Så skal man jo anskaffe en hel masse computer, ikke?
Nej, det skal man ikke, fordi der er jo ikke tale om en hel masse. Hvis der kommer måske 20 mennesker, ikke, så er der måske 3 eller 4, der er interesseret, ikke? Og selvfølgelig kan man fremskaffe en computer til øvelsesbrug eller sådan noget, eller hvis de har en derhjemme, ikke? Og så det kan godt lade sig gøre. Det er måske en af de sjovere ting, ikke?
Ja, det tror jeg.
At lære sin mobiltelefon at kende, hvis de har sådan en, ikke? Styrketræning, foto, rejser. Rejser tror jeg nok, det begrænser sig til udflugter i hvert fald, ikke? Museumsbesøg i det omfang, det kan lade sig gøre, ikke? Og der er jo muligheder i forbindelse med handicapbefordring, hvis det er nødvendigt, osv. osv. Politikere på besøg i klubben, ja.
Det
har jo altid været muligt, ikke? Og så står der osv. 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 Og der er selvfølgelig mange forskellige aktiviteter, ikke? Men det, man skal finde ud af, det er der står ikke noget bridge, for eksempel.
Jamen, der er bridge.
Der er bridge.
Men er det i samme regi? Er det også ældreklubben?
Ja. Ældreklubben har om torsdagen, har det været indtil nu, sådan at der er bridge og banko. Dem, der ikke kan spille bridge, de spiller banko. I torsdags var der 7 til bridge, det vil sige, der var reelt kun 4, der kunne spille. Og det er jo lidt ærgerligt.
Hvor mange var der til banko?
Ja, der blev det så, jeg tror, der var en 6-7 stykker.
Det vil sige, der var 13-14 mennesker?
Ja, alt i alt var der 13-14 mennesker, ja.
Og det er desværre lidt for lidt.
Ja.
Så det, der skal gøres, det er, at der skal laves en lille kampagne.
Ja.
Ikke alene for at få flere medlemmer, fordi det koster jo et kontingent. Jeg tror, det er 65 kroner om måneden.
Ja, 65-70 kroner om måneden.
Ja. Og dels større fremmøde. Det må ikke noget, at vi har en seniorforening, som har 1.500 medlemmer, hvis der kun møder 13 frem. Det er fremmøde, der sådan set tæller med kommunens vurdering af, om hvorvidt det er støtteværdigt eller ej. Og kommunen strækker sig meget langt. De er fantastisk søde.
Jamen, det er altså også gået kolossalt ned i løbet af de sidste 10 år,
ja,
fordi
da
jeg startede, jeg kan altid ikke huske, hvornår jeg startede der, men der var der altså 50,
ja,
der kom om mandagen.
Har man nogen fornemmelse af, hvorfor medlemstallet er faldet så drastisk?
Ja, for det første er gennemsnitsalderen 83 år, og for det andet, så dem, der er raske, hvis de sådan mellem, hvad skal jeg sige, 65 og 75, de vil sørme ikke ned til de gamle. Man er ikke gammel, når man er 75, der vil man ikke ned til de gamle.
Så først skulle man lave de forskellige etager.
Eller måske skulle man kalde det med ældreklubben.
Jamen, det er derfor, man kan, det hedder ikke ældreklubben mere, det hedder seniorklubben.
Det hedder seniorklubben,
ja. Og så, kan man jo selv bedømme, hvornår man er senior, og hvornår, eller hvornår man har lagt med at være junior.
Det er det, der er problemet.
Ja. Og det er altså en af grundene til, at mange har set skævt til at komme ud på det borgercenter, det er, at de synes ikke, det ligger centralt. Så det var derfor, at jeg tænkte på, om man måske skulle flytte tilbage til administrationsbygningen bag synagogården, når den engang bliver færdig, fordi folk synes, at det er mere centralt. Men så kommer der et spørgsmål om husleje.
Ja.
Fordi, så vidt jeg har forstået, så betales der ikke husleje i det borgercenteret? Eller hvad?
Jo, der betales. Der betales. Altså, kommunen betaler husleje. Kommunen afregner med det borgercenteret.
Ja.
Altså, det er jo to forskellige ting.
Ja.
Seniorklubben og det borgercenteret som sådan. Ikke? Det er bare det, at der er men plads til den sociale aktivitet.
Som det har været indtil nu.
Ja.
Så har seniorklubben jo betalt husleje til Mosaisk Trossamfund også.
Ja.
Og det er så spørgsmålet, om man skal fortsætte med det ude på det borgercenter.
Nej,
for så sparer man jo en masse penge der.
Ja, ja. Ja, ja.
Selvom det måske i realiteten kun er et posteringsspørgsmål.
Jeg tror, det er et posteringsspørgsmål.
Ja.
Men det lyder til, det er, at I skal have solgt varen på den rigtige måde, fordi umiddelbart lyder det som nogle spændende aktiviteter, I vil gå i gang med. Så jeg vil da gerne lære at bruge min mobiltelefon på en bedre måde, og hvad I ellers har for aktiviteter.
Og man kan du prøve at spørge, ikke?
Nej, jeg har skovt.
Okay, kan du se.
Men jeg kan ikke se umiddelbart, at det er et problem, hvor stedet ligger. Fordi hvis man skal have udvidet sin målgruppe, og det er det, man arbejder frem imod, så er det jo sikkert også bo nogle folk i de områder der. Og med den meget lille målgruppe, vi har nu, er det vel ikke det store problem, men så må de tage videre, hvis man så til gengæld kan få en del nye medlemmer fra et opland lige omkring det borgercenteret. Det er måske mere et spørgsmål om, at de færreste måske ved, at det borgercenteret er. Man siger plejehjem og sådan noget, det lyder jo lidt støde og lidt rullatoragtigt, men at måske en lidt yngre målgruppe vil være interesseret i at komme derud, hvis de har en større forståelse af, hvad det er. Hvordan man kunne gøre det, og måske lave en lille video, man lægger på computeren, og så kan man sende lidt fra det borgercentret, eller hvordan man nu kunne sælge varen, ikke? Men at man faktisk ikke ved, hvad det er.
Ja, det er en ting, og det andet, det er, at jeg må da afvise, at man siger, at det ikke ligger centralt. Det ligger lige oppe af Vindshus Runddel.
Ja.
Og for de mennesker, der jeg har svært ved at bevæge sig, de bliver...
Dem, der kommer fra Amager, synes, det er frygteligt. For så er det nemmere at komme til den Kongensgade.
Det er meget omkring
Kongensgade. Altså, okay, men...
Men vi taler vel inden for få personer.
Det er stadig, tænker, det er stadig hovedstadsområdet, ikke?
Ja. Ja. Jo, det er det.
Og der går altså... Der går altså busser.
Dem, der er medlemmer, og dem, der i øjeblikket, de er altså meget gamle, og vi skulle gerne på en eller anden måde få fat i nogen, der er yngre, og helst bosiddende i Københavns Kommune.
Ja. Altså det, der taler om, det er, at der skal laves et PR-arbejde, og det går ud fra, at det er udvalg, som bliver nedsat som totalt udvalg efter Pæsar, at de må gå i gang med det, og må få hjælp, der kan man selvfølgelig bruge både jødisk orientering og trosamfundets hjemmeside og sende ud i det hele taget og opfordre folk. Det har man gjort, og det er indtil nu ikke rigtig lykkedes. Man må prøve på at finde andre, indgange til, for at folk kan få lyst til at deltage.
Ja.
Hvilken rækkefølge vil man gøre det i? Vil man bede folk om at melde sig som medlem af klubben, og så bagefter lave et program? Eller vil man sælge varen, hvis vi har det her program, er det noget, der har interesse for jer?
Jeg tror det sidste.
Ja, det tror jeg bestemt også.
Jeg tror det sidste er bedre. En ting er, at du kan blive medlem af hvad som helst, men alle de ting, man er medlem af inden for trosamfundet, ikke? Så er man som regel passiv medlem, og så betaler man et kontingent, fordi det går til et udmærket formål. Ikke? Så jeg vil sige, at det er selve aktiviteten, der skal sælges. Og for at prøve på, så kan de, hvis de kan lide aktiviteten, så har vi dem også som medlemmer, tror jeg.
Jeg tror, det kunne være sjovt at få nogen til at komme til computerhistorie, fordi Mange mennesker siger, at jeg er for gammel til at lære sådan noget, men det viser sig jo gang på gang, at ældre mennesker har jo i mange tilfælde en computer, som de ikke rigtig ved, hvordan de skal bruge.
Ja. Eller der er visse rutiner, eller, som de kan, altså
ja,
male med ja, børnene i udlandet
eller
sådan noget,
ja,
ikke?
Ja.
Men ikke sende billeder, men gerne modtage billeder, og så...
Netop, ja.
Men der er en mulighed der for dem, der er interesserede. Det behøver jo ikke være 90-årige. Det kan også godt være
nogle
70-årige.
Jeg mener, at man kan blive medlem, fra man er 60.
Jeg kan ikke huske, det er 60 eller 65. Jeg mener, ja, det er der omkring.
Efterlønsalderen i hvert fald.
Ja, ja. Men så har du selvfølgelig også et spring på en generation.
Ja, det har man.
På den gennemsnitsalder, som du nævner, ikke?
Ja.
Du siger 83, ikke?
Jo. Ja, der er jo adskillige på over 90.
Ja, ja. Og det er ikke de mindst friske.
Nej, bestemt ikke. Det er imponerende. Ja, det er jo spændende at se, hvad der kommer ud af det.
Ja, men der skal nok komme noget ud af det.
Ja.
Men det kræver lidt åbenhed, både fra trosamfundets side og fra de mennesker, der man gerne vil have ind i både i arbejdet og til at deltage i aktiviteterne.
I aktiviteterne, ja.
Men så vidt jeg har forstået, var der også lidt modstand, da man... lave bridge-turneringerne, eller bridge-undervisningen. Nej, bridge.
Der er ikke undervisning. Det er
nå,
folk,
men der er bridge. Men
der er bridge, altså der, folk kommer og spiller bridge for deres fornøjelses skyld.
Ja, men var der ikke også før lidt modstand mod det, fordi det havde også ligget et andet sted, den bridge?
Der er jo masser af bridge-klubber. Der er masser af jyske bridge-klubber. Du tror mig ikke om, hvor mange der
er. Jo. Men det endte med at komme ud på det brugercenter, så man kan jo godt sælge varen på en eller anden måde.
Ja, selvfølgelig. Med at komme ud. Selvfølgelig.
Det lyder ikke
som om det er hvis der er bridge i luften, så har du sgu ligegyldigt bord.
Ja, for nogens
udkommende. Der kommer folk bare.
Men det er så bare en af aktiviteterne, for det lyder som om, at det er nogle andre aktiviteter, man vil være interesseret i at oprette for netop dels for at få nogle flere medlemmer,
ja,
men lige så meget for at lave et spændende program, som kan være med til at holde gang i ældres aktiviteter.
Det kunne da godt være, for eksempel, at folk på aldersgruppen fra, hvad skal vi sige, par 60 til midt 70'erne, at de ikke tør gå til bridgeklub. De kan ikke spille bridge, og de tør ikke
for at
skrække over, at folk vil blive utålmodige. Man har måske en mulighed for undervisning på det niveau der, ikke?
Ja.
Jo, men der tror jeg, der findes masser af bridgeklubber, der starter på scratch-niveauet.
Jo, men så kunne man gøre det inden for trosamfundet.
Ja, ikke?
Altså hvis folk har interesse for det. Hvis en gruppe mennesker, en familie eller venner
også,
og så videre, så siger man, så
vil
jeg gerne deltage.
Der, hvor jeg startede for 11-12 år siden, det var private, som slog sig sammen, mm-hmm, og ansatte en lærer, og så startede man der. Vi kom alle sammen fra nul.
Ja, men det kunne man da gøre der.
Har man en daglig leder af centret, som...
Ikke nu.
Kommer der en?
Der skulle... det, som der var tale om, det er, at dels er vi nødt til at være noget afhængig af frivillig arbejde, og dels skal vi have en... er planerne, at der skal være en halvdags leder.
Det har der jo været. Hende sagde man jo op. Og medlemmerne var meget, meget glade for hende.
Ja. Men en eller anden form for lederskab skal man have.
Det er man nødt til at have,
ja.
Der må vel nødvendigvis være en, der trækker i trådene og ved, hvad der skal ske, og hvilke aktiviteter der skal være, og hvem tager kontakt til de forskellige. Man kan godt forestille sig, som jo også gør i ældresagen, at man trækker på frivillige undervisningskræfter.
Ja.
Men der skal jo være en, der tager kontakten til de lærere og...
Selvfølgelig, du kan ikke være helt uden.
Det kan man jo ikke.
Nej.
Så kan man jo håbe, at Katja vil igen, for hun var utrolig vældigt.
Katja boede lidt langt væk, så vidt jeg husker.
Ja, hun bor nede på Sydsjælland.
Ja.
Men hun kom da de 3 gange om ugen.
Ja, ja.
Så dybest set er det jo et meget større arbejde, end man regner med at få sådan nogle ting til at...
Ja. Jamen altså, i det hele taget at arrangere noget 3 gange om ugen i 3/4 år, det er altså...
Men der skal jo være en, starttid og en prøvetid og sådan noget, fordi det her, altså hvis niveauet bliver holdt på 12-13 mennesker, så er der altså ikke mulighed for at have en fast leder med en flereårskontrakt, om jeg så må sige.
Nej, det er klart.
Det er jo også det, man satser på, at medlemskaren bliver væsentligt større, så kan man jo tage den derfra.
Ja. Det er det.
Ja.
Og det er sådan set det primære. Så skal man nok finde ud af det andet.
Ja, men det er jo spændende at se, om de medlemsklubber, der var til det der møde, om de kommer op med noget.
Ja.
Har du hørt noget?
Nej.
Jeg tror ikke, der er noget.
Det har jeg ikke. Ej, nu er det ikke så færdig længe siden.
Nej.
Det var i tredje uge af februar, eller sidste uge af februar, det møde blev holdt. Ikke?
Ja.
Så, og i mellemtiden har der været valg til repræsentantskab og så videre og så videre.
Ja.
Der er kommet nyt repræsentantskab, og tingene går i øvrigt ikke så fantastisk hurtigt. Så alt i alt vil jeg sige, at hvis tingene kommer op at stå indtil delvis indtil 1. september, hvor man rykker ud på, eller i september måned, hvor man rykker ud i det borgercenteret, så er det slet ikke så dårligt endda.
Nej.
Og der sker jo noget, der er jo aktiviteter, PT.
Ja, i seniorklubben?
Ja.
Ja, det er jo der, tre gange om ugen.
Ja.
Der er korsang.
Der har været noget udflugtsvæsen, ikke?
Der er planlægges i hvert fald den skovtur, der plejer at være sådan sidst på forsæsonen.
Ja, ja.
Og jeg ved, at man planlægger en fælles biograftur. Man er ikke helt bestemt, hvad man skal se endnu, men det bliver afgjort her ved et af de næste møder,
ja,
der pisser.
Ja.
Og nu kan jeg ikke huske udenad, hvad der var mere, men der er forskellige ting.
Ja. Så det er jo ikke, fordi man er ophørt. Det kører.
Det kører, ja.
Men
det skal pæppes lidt op.
Ikke nok, det skal pæppes op.
Nej, det er stadigvæk, det er hovedsageligt et spørgsmål om at få flere til at komme.
Ja.
Og det er der, problemet ligger.
Ja.
Der var jo en overgang, hvor man havde noget kørsel, der hentede og bragte medlemmerne. Dem, der var dårligt gående, de kunne blive hentet og bragt sådan i en bus, der kørte rundt. Sådan en minibus, ikke? Som kørte rundt og hentede dem, der var dårligt gående. Og det var, jeg mener, at det var noget, Mosaisk Trossamfund betalte. Men da jeg ikke selv har benyttet mig af dem, så har jeg ikke sådan sat mig ind i det.
Jeg ved, at det borgercenteret har en bus, hvor der er plads til 8-10 mennesker.
Ja, men hvem kører den?
Der er vist en, jeg kan ikke huske, der er tilbud, der er været tilbud om frivillig kørsel der, for eksempel.
Nå, jamen det er jo
fra forskellige sider,
at
få folk derhen, enten med sådan en bus, eller også at folk tager deres privatbiler og henter de mennesker, som skal derhen, hvis de har problemer med de offentlige transportmidler.
Ja, ja, ja.
Så den side af sagen, det skulle ikke være noget større problem.
Nå, fordi, men det tror jeg nemlig, folk er klar over.
Nej, men det er jo det, man skal fortælle, ikke?
Ja.
Og så skal man have de frivillige, der ønsker at transportere folk, have dem parate, ikke?
Jo, det er klart.
Så man kan henvise til dem og sige, hvis du bor
der. Hvem kører ellers til borgercentrets?
Det ved jeg ikke.
Nå.
I don't know.
Fordi,
jeg ved, der er en.
Nå, ja, fordi hvis man sådan tre gange om ugen skal køre en runde for at hente folk og aflevere dem igen, så er det alligevel også en større historie.
Ja. Men lad os se. Ja, ja. Den side af sagen tror jeg ikke, hvor der større vanskeligheder.
Godt.
Har man nogen fornemmelse af, hvor mange ældre der findes i Mosaisk Trossamfund, som ligger inden for den grænse, som I henvender jer til?
Der er mange. Hvis vi siger, at vi er omkring 2100 medlemmer af Trossamfundet, så vil jeg sige, at i den aldersgruppe skulle der nok være et sted mellem 500 og 600.
Men så regner du fra omkring de 60,
ja.
Så
ja, og op
efter. Og op efter.
Ja. 500 nok. Altså, jeg mener, det er omkring en 27%.
Ja, det er jo mange.
Selvfølgelig er det mange.
Ja.
Så det, I prøver at få fat i, det er jo typisk set en gammel 68-generation, som så skal lære at bruge deres biltelefoner med store bogstaver.
For eksempel.
Ja. Det er mig.
Ja. Jeg tror, vi lige skal holde en lille pause med noget musik.
Hey, jeg synes bare, at vi mister klim, så vi. Ved imroin, så en ud på os, der smilin. Ved imroin, så næl mu hameilin. Ved im, parat, ved gam kharcin. לכבוד החג קישטו ארצי
אז יודעים, אז יודעים שבאבים אז יודעים שבאבים אז יודעים, אז
Yodim Sheba Avi, Sheba Avi, Az Yodim Sheba Avi. Yodim Sheba Avi, Mistaklim Saviv Saviv, Ve'im Rohim המון ידיים חרוצות נוסעות סלים כבדים עם יין ומצות ועם שרים ושמחה רבה אביב הגיע פסח בא אז יודעים שבא אביב שבא אביב אז יודעים שבא אביב אז יודעים שבא אביב שבא אביב אז יודעים שבא אביב
כשמסלקים את קור החורף מן הבית והלב וכשפורח השקף והתפוח מלבלב וכשקונים לי סנדלים
תתחפש
תודה רבה אז זה סימן שהאוויר כבר בא
יש לי סימן ועוד סימן שהוא כבר בא והוא כבר כאן יש לי סימן שהאביב כבר בא יש לי סימן שהאביב כבר בא
כשאגוזים מקשקשים בכובעים ובכיסים זוג אופרת
לא יודע מה עושים
וכשמורחים את המצה במרגרינה וריבה
אז זה סימן שהאביב כבר בא יש לי סימן ועוד סימן שהוא כבר בא והוא כבר כאן יש לי סימן שהאביב כבר בא יש לי סימן שהאביב כבר בא
כשמכשירים את הלבבות ומכשירים את הכלים וכשיוצאים אל החצר בשרבולים מקופלים כשמתחילים פתאום לרקוד וגם לשיר ללא סיבה
אז זה סימן שהאביב כבר בא יש לי סימן ועוד סימן שהוא כבר בא והוא כבר כאן יש לי סימן שהאביב כבר בא יש לי סימן שהאביב כבר בא יש לי סימן שהאביב כבר בא יש לי סימן שהאביב כבר בא
Ja, vi taler med Stefan Isak, den afgåede formand for Mosaisk Trossamfund. Stefan, kunne du ikke fortælle lidt om, hvad det indebærer at være formand for Mosaisk Trossamfund?
Jo. Altså, som formand for Mosaisk Trossamfund, så skal du være repræsentant, og så er det dine repræsentantkolleger, som vælger formanden. Og formandsperioden, den er 4 år, og det er de sidste 4 år, hvor jeg har været formand. Jeg har været i trossamfundet som repræsentant i godt og vel 16 år. I 3 forskellige omgange. 6 år den sidste omgang. Og formandsjobbet, det er ham, der skal lede møderne i repræsentantskabet, lede møderne i delegeretforsamlingen, forsøge at holde fred, når der er divergerende opfattelser, som måske ikke kan løses fredeligt, og i det hele taget prøve på at vise, at repræsentantskabet er der. Jeg har forsøgt at gøre meget ud af at møde op der, hvor jeg blev opfordret til det, i de forskellige foreninger, i synagoge, i hvor som helst, det har kunne lade sig gøre, og repræsenteret trossamfundet. Formanden har normalt ikke sådan specifikke opgaver inden for repræsentantskabet, men der er stadigvæk meget at lave, og der går meget tid med det, og nogle gange er det en god tid, og andre gange er det mindre godt. Nu hvor jeg er gået af, og det var i tirsdags, der er jeg begyndt at slette lidt af min mailliste, Og det var sådan en fast reaktion, at når jeg kom på mit kontor om morgenen, og jeg startede mailen, så lå der en hel masse fra aften i forvejen, og tidligere på morgenen, både fra administrationen, fra udenlandske organisationer, European Jewish Council, American Jewish Council osv. osv. Alt med deres informationsmateriale, det fyldte en masse. Og det skal jo læses. Det meste af det i hvert fald. Mm. Og nu her de sidste par dage, så har jeg faktisk kun fået forretningsmails og forkerte mails. Og det er underligt.
Det
føles tomt. Men på en måde også lettende. Men selve arbejdet i repræsentantskabet, det er jo i og for sig interessant. Og det er jo svært. Vi lever jo i en tid, hvor der er mange, der vil have ændringer. Og i sidste ende er trosamfundets medlemmer, når det kommer til stykket, ret konservative.
Ikke så meget deres religiøse.
Også deres religiøse. Altså konservative på den måde, at de fleste er sekulære.
Ja.
På den anden side, hvis man laver forslag om at liberalisere gudstjenesterne, så er det vilde protester. Fordi folk vil gerne have den gudstjeneste, som de var vant til, som de havde, da de kom i synagogen som børn og som unge.
Selvom den er så lang?
Ja. Jo, så piver man over den lidt lang, og så nogle gange så er den ikke så lang, så siger man, det var ikke så slemt i dag. og det er måske ikke, fordi folk er faktisk af sind ret konservativ. Det, som sker i trosamfundet, det er jo, at det, som vi kalder den ortodokse gruppe, eller de ortodokse familier, deres børn, de flytter jo til Israel. Ja. Og vi lider et tab af unge mennesker, som skulle have fortsat arbejdet i menigheden. Og det har ikke noget med ortodoksien at gøre. De føler bare, at de har en lettere jødisk tilværelse i Israel, end de har i Danmark. Og finder partnere der, og det er jo meget svært at finde jødiske partnere med det lille udvalg, vi har her, ikke? Så de rejser til udlandet. Ikke? Så ved sidste delegerede forsamlingsvalg var der jo tale om en stor liste, som kom ind og gerne ville ændre trosamfundets struktur. Mm-hmm. Og der var sådan set mange ting. Altså man prøvede på at vurdere om, hvorvidt børn af jødiske fædre og ikke jødiske mødre kunne få tilknytning til trosamfundet på en eller anden måde, enten som medlemmer.
Og det har man jo snakket med, om i masser af år.
Ja, med de religiøse restriktioner, der måtte være gudstjenestelige i hvert fald, ikke? Men ellers skulle der ikke være nogen, og så videre, og så videre, alt det der, ikke? Men man rokker sig ikke rigtigt. Og det kommer til at tage den tid, det tager.
Er det rabbinatet, der sætter sig imod det? Eller fordi mit indtryk er, uden at jeg i øvrigt har det i og for sig så meget at have det i, det er, at netop de ikke-religiøse blandede ægteskaber, de vil gerne være medlem af Mosaisk Trossamfund.
Ikke altid, ja. Men nogen vil godt. Altså, om det er rabbinatets skyld, det ved jeg ikke. Det må du spørge rabbineren om. Og høre, hvad han siger til det. Eller en af dem i hvert fald. Men en af de ting, som lå mig med på scene, det var at ændre trosamfundets navn. Jeg ville af med det mosaiske trosamfund. Trosamfund generer en hel masse mennesker. Specielt når de er meget sekulære, men alligevel gerne vil være medlem af en jødisk samfund. Af et jødisk samfund. Det er altså på 4 år ikke lykkedes mig. Det, der lykkedes mig, det er, at der kom en hensigtserklæring fra delegeretforsamlingen, således at når der bliver lavet nye love, så skal det inkorporeres, og så skal der stemmes om det, og så skal delegeretforsamlingen gå af, og en ny delegeretforsamling skal godkende. Ja. Sådan er lovkomplekset. Ja. Så det er en to slag at vende.
Ja.
Det der med navnet, det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Der er også folk, der har noget imod det, og siger, jamen her kunne navnet Det Mosaiske Trossamfund, det har haft så godt ry i offentlige myndigheder, på ministeriel plan, på kommunal plan osv. osv. Det jødiske samfund i Danmark lyder flat. Det er muligt.
Ja.
Men spørgsmålet er, om man vil være medlem af et trossamfund eller et samfund. hvor man, du kan godt være medlem af det jødiske samfund og tro alt det, du vil. Og du kan være medlem af det mosaiske trosamfund og være så sekulær, som du vil, men så generer det med trosamfund. Hvad der er gjort i den periode, det var ikke, der startede den begravelsesplads, den afdeling af begravelsespladsen, som er etableret for folk med, for jøder med ikke-jødiske partnere, så de kan ligge sammen der. Det er gennemført. Det var ikke det repræsentantskabs idé. Det var sådan set det forrige under ledelse af Ivan Adelmann.
Ja, det hører man jo også.
Men det er altså blevet færdiggjort i denne periode. Og så har man altså solgt Ny Kongensgade, taget konsekvensen en gang for alle, og erkendt, at den gamle bygning, den er for dyr at vedligeholde. Det er for vanskeligt sikkerhedsmæssigt, men ikke fantastisk. Vi har så fået tilladelse til at rive Meyers Minde, som stod tom, og vi har haft et, for nogle år siden fik vi tilbud om at renovere Meyers Minde, og det ville koste dengang, jeg tror det er 4 eller 5 år siden, ville koste dengang lige så meget, som den nye bygning vil koste nu.
Ja.
Så det er jo klart, at og med de proportioner, Meyers Minde har i øvrigt, som gør den fuldstændig ubrugelig som kulturcenter, så vil jeg sige, at den her løsning, det er den rigtige. Og vi solgte Ny Kongensgade på et fornuftigt tidspunkt, således så der er kapital til den bygning, der skal stå i ultimo 2010.
Ja. Uden at man skal ud og låne ekstra? Eller skal man... Ja, man skal jo have kreditforeningslån, ikke?
Nej.
Er det ikke nødvendigt?
Nej. Det burde ikke være nødvendigt. Mm. Det kan godt være, det kan da godt være, at repræsentanten skal betale. Det er jo ikke, det er jo ikke forbudt.
Nej.
Det skal også indrettes. Ikke? Der skal,
ja, det er det.
Ja. Og det kommer nok til at koste noget. Hvad der er mere vigtigt, det er en renovering af synagogen.
Ja, det tror jeg.
Både udvendig og indvendig. Og jeg vil sige, den udvendige renovering er nok den dyreste. Den indvendige må så der ligger altså en 35-40 millioner kroner, 45 millioner der og venter på at skulle i gang. Og det er selvfølgelig ikke penge, vi har. Så det
skal man ud at låne.
Den skal man ud at rejse.
Ja.
Hvem har altså synagogen?
Det gør trosamfundet.
Ja.
Og det, er det en fredet bygning, som man kan sige?
Ja, den er fredet.
At Københavns Kommune har en eller anden interesse i at være med til at...
Ja, men altså Københavns Kommune er ikke forpligtet til at pleje fredede bygninger.
Nej, det er
der. Tværtimod, de kan gå til ejeren og sige, hør lige en gang, det ser farligt ud, det her. Din bygning er fredet, det er en skam for byen, ikke? Så slemt er det ikke endnu, men altså, den skal i stand sættes. Ja. Der er ikke så meget at rafle om.
Nej,
og det kommer til at tage den tid, det tager, indtil man har muligheden for at gøre det. I hvert fald den udvendige først, så det harmonerer med den nye bygning. Og så bliver det faktisk,
ja.
Så bliver det faktisk ret spændende. Og vi har selvfølgelig ikke fået byggetilladelse endnu. Det tager også sin tid. Men vi har fået nedrivende tilladelse til Meyers Minde, og er 99,9% sikre på, at vi får den byggetilladelse.
Og til den nye administrationsbygning? Ja, ja.
Altså vi har været til møde i Københavns Teknisk Forvaltning, og som startmøde hedder det, og gjort rede for, hvorfor det var vigtigt, at den blev opført, og vi møder for så vidt kun goodwill, og der er indsigelsesfrist, jeg tror det er til den 1. juli.
Jo.
Ja, og hvis ikke der er større indsigelser, eller vigtige protester, med baggrund i noget fornuftigt, så vil den blive godkendt. Okay. Men det tager sin tid. Jeg regner med, i oktober måned, så har vi byggetilladelsen.
Har man været i kontakt med arkitektfirmaer, så man har et fornemmelse af, hvad det er for en byggeri, man er...
Man har en færdig sag. Det ligger færdigt, det er klart.
Det ligger færdigt.
Der er... Vi har et arkitektfirma, der hedder... Hvad hedder de... Bolsen.
Ja.
Og Jesper, tror jeg. Jeg kan sgu ikke huske det. Men meget dygtige, og vi har konstant møder med dem. Og selv efter min afgang som formand, så er jeg blevet opfordret til og glad for at kunne blive i bygningsudvalget.
Mm.
hvor vi har møder faktisk to gange om måneden her på det sidste, og det skal altså accelerere til en gang om ugen, for ligesom at få tingene på plads.
Ja. Apropos, hvor ofte er der møder i repræsentantskabet?
I repræsentantskabet er der stort set en gang om måneden.
Nå, ikke mere end en gang om måneden. Nej. Jeg har sådan en indtryk af, at det er næsten hver anden dag.
Jamen det er der jo også. Fordi der er jo, det som man snakker om, det er jo de generelle ting, ikke?
Ja.
Men for eksempel, den økonomiansvarlige repræsentant, ikke? Han har jo møder i en uendelighed. Den repræsentant, der har med kommunikation at gøre, jødisk orientering, hvad ved jeg, forskellige ting, han sidder der også i møde hele tiden. Den, der har med ældrepleje, som, hvor John Dessauer,
ja.
Ikke? Og han har også begravelsespladserne og synagogen, ja, som område, altså den religiøse del af foretagendet, ikke?
Ja.
Og han er der også i møde hele tiden. Så repræsentantskabsmøderen, det er ligesom, hvor man fortæller de andre, hvad man har opnået i den måned, ja, der er gået siden sidste, ja, hvilke aftaler man og så er der jo en mailkorrespondance, altså hvis der er pludselig et akut spørgsmål, ikke, som man ikke gerne vil overlade til den enkelte, ikke, så melder man rundt og siger, er I enige med, at vi kan give sådan og sådan, eller hvis der er nogen, der søger et eller andet til et arrangement og søger for sent, hvad, ja, der bliver meget gjort, ikke? Specielt det der med for sent, ikke? Ja. Altså man siger, at vi er enige om, at de får det og det,
ja,
så det arrangement kan løbe af stablen, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg ved, at repræsentantskabet, det var det sidste, og jeg, det kommende, eller det som sidder nu, er meget åbne for, at der skal være aktiviteter i den her menighed. At der skal være et højt aktivitetsniveau. Ja. Og hvis du læser jødisk orientering, hvis du læser, kigger på hjemmeside og så videre og så videre, du kan jo se, og Dansk Unionistforbunds udsendelser, ikke? Du kan jo se, der er masser af ting, der sker, ja, hele tiden. Det bobler over hinanden, ikke?
Mm.
Også sådan en måned som april, ikke, hvor der er Pesach, så er der Yom HaShoah, ja, og så er der Yom HaShmaut, og alting, som samler mennesker, ikke?
Ja.
Så i og for sig er aktivitetsniveauet højt.
Ja. Og der kommer vel også rimelig mange mennesker til de forskellige ting, gør der ikke det?
Jo, ikke altid. Ikke altid.
Og nu kan vi bortset fra seniors...
Jo, altså det, for eksempel Sionistforbundet, og det er jo ikke noget, ja, som har noget at gøre. De har haft deres gå hjemmøder i kælderen.
Ja, der kommer en 50
mennesker. Og der kommer der ret mange mennesker, ja, og det er da et fantastisk arrangement.
Ja,
og det må vi, det tager vi ind som et trosamfundsarrangement, selvom det er andre, der laver det.
Ja, ja.
Det er, hvad der sker i trosamfundet. Det sker,
ja,
hos os.
Det er jo det samme med foreningssamkommer.
Dansk Folkeforening og så videre og så videre. Ja. Alt det der Vito, hvad ved jeg.
Ja.
Ikke? Altså det er i rammen af Mosaisk Trosamfund, og det er fantastisk.
Ja.
Og det er jo rare, at foreningerne selv har mulighed for at stable interessante ting på benene, i stedet for at der skal sidde en eller anden festarrangør i trosamfundet og sige, nu skal vi lave sådan en fest, nu skal vi lave sådan en fest, fordi nu må vi se nogle mennesker.
Det man savner i trosamfundet, det er en, der er ansvarlig for, at man rapporterer ind, hvornår der skal laves hvad, sådan, så der ikke ligger fem arrangementer samme dag.
Det er et spørgsmål om disciplin. Det er kun et spørgsmål om disciplin.
Nej, ikke helt, fordi det altså hvis en forening laver et eller andet, ja, hvad skal jeg sige, hvad hedder han, Bjarne Bikov havde engang sådan en kalender, hvor man rapporterede ind og sagde, at man ville gerne anmelde, at man lavede sådan og sådan den og den dag, så var det samlet et sted. Sådan, at man kunne se, at man ikke generer de andre, ja, eller de andre ikke generer en ved et arrangement samtidig.
Jamen, det er derfor, jeg siger, at det er et spørgsmål om disciplin.
Jamen, der skal være et sted, man kan...
Jamen, det er der da. Så ellers snakker man med kontorchefen, og siger jo lige en gang, en af damerne må tage sig af det der, ikke? Og i dag ringer folk jo ikke, de sender en mail, og siger, at vi gerne reserverer.
Jamen, det
er det, det, og vi vil gerne, eller vi holder et eller andet arrangement i Vandløse Billardklub, eller hvad vi er, og så videre, det er altså den og den dag, så, ikke? Og så må de komme tilbage og sige, det går ikke, for det er Yom HaShoah, eller der sker noget andet der, ikke?
Ja.
Det skulle altså ikke være vanskeligt.
Ja, fordi jeg har indtryk af, at det gik helt i stå, da Bjarne holdt op.
Jamen, så må man fortælle administrationen, at sådan var det dengang, og det var faktisk godt.
Det var virkelig godt.
Ja, ja. Så
det var det.
Det skal nok kunne lade sig gøre.
Det må vi da. Ja,
for lige at komme tilbage til, du siger, at vores medlemmer, eller medlemmerne af Mosaisk Trossamfund, er meget konservative. Er der så slet ikke nogen udsigt til, at navnet bliver ændret
jo.
Fremad?
Jo. Men jeg troede bare, at det var noget, jeg kunne få gennemført sådan relativt hurtigt. Det var det ikke. Jeg fik, det jeg fik ud af, det var en hensigtserklæring og enighed og tilslutning. Og det var jeg fået på 4 år. Og så, men det er også rigtigt at sige, at du kan jo ikke ændre love for hver god idé. Det er hele trosamfundets vedtægter, der skal ændres og moderniseres. De skal ikke ændres så meget, som de skal justeres og moderniseres. Ja. Og der er så det en af tingene, ikke? Altså det prøver man på at gøre i et hak, ikke? Jeg troede, det var lidt nemmere dengang, men altså nu kan jeg godt se, at selvfølgelig skal man, når man alligevel laver, justerer vedtægterne, så kommer det med, og så er det et hak, om jeg så må sige, ikke? Og så tager man det delegerforsamlingsvalg, hvor det gamle går af og tilslutter sig lovændringen, og det nye også tilslutter sig lovændringen, og så er det lov. Mm-hmm. Så det er godt nok. Der er stort set enighed om det. Ja. Så det kommer jeg til at glæde mig over med et par år.
Ja. Jeg tror, at tiden er ved at være løbet ud, så vi vil sige tak til dig.
Tak fordi I ville have mig.
Tak fordi du ville komme, og vi glæder os til at høre fra dig senere hen, når vi får brug for at høre nyt. Vi har slet ikke haft tid til at tale om, hvad du skal foretage dig nu, hvor du ikke er optaget af menighedsarbejde.
Nej, nu har jeg tid til at passe min forretning.
Ja, jamen så held og lykke med
det.
תמיד נרדם דקה לפני הסדר חושב שזה לגמרי לא בסדר אני כבר כאן נקי ומסודר אפשר כבר להתחיל
אז שיתחילו כבר
כי השולחן מוכן ביי היין מבריקים
אז למה עוד מחכים?
למי עוד מחכים?
אולי סוף סוף אראה את אליהו אשאל אותו מאין הוא ומה
עיניי
נעצמות כי השולחן מוכן בלי היין מבריקים
אז למה עוד מחכים?
למי עוד מחכים?
ההגדות חיכו שנה שלמה כבר הן מתרגשות סבלנותם פקעה כבר למענן צריך קצת למהר אולי נתחיל עכשיו
אני עוד הרבה
והשולחן מוכן בלי היין מבריקים
אז למה עוד מחכים?
למי עוד מחכים? והשולחן מוכן בלי היין מבריקים
אז למה עוד מחכים?
למי עוד מחכים?
Alo madam, alo chérie, את המלכה אהובתי אלף נשים אותי אהבו איזה חיים אוי מונמור אם תבקשי אותי להחליף אש בליבי אוי ילדתי אוי הנה את טוב שחזר סוף סוף הבנת מה משחק
נושם אותך עולם אותך נושק אותך אוהב אותך
love you madam
בסף דרה כל החיים שעשורים לא רציני אהובתי
מה לעשות ככה חיים יום אהבה יום אכזבה רק ישקושים בר בר ברה
تو سینه باز قرار میاد ستاره ها با این میاد دوباره باز سهر میشه از آسمون و از زمین به من میگن که یار میاد وقتی که من عاشق شدم با همه یه بود و نبود تو خواب و تو بیداریا نقش دوتا چشم دو بود من همه جا کنار تو سایه به سایه خوبه آینه ای به در بدم با تو نشست رو به رو نشه مدر کنه مدر نشه کتر کهه بودر
لبی اومدم شتم شلی כל החיים שעשועים לא רציני אהובתי
מה לעשות ככה חיים יום אהבה יום אכזבה
רק ישקושים בר 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 בר
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. Min medkommentator eller medinterviewer i aften var Ruth Eisen, og Amos Sarossi varetog som sædvanlig teknikken. Og endelig så skal vi da huske at sige en rigtig god Pesach til vores lyttere.